Blaðsíða 46. Tilviljun. Einkennilegir dagar hafa upp á mér á horni pósthússtrætis og hafnastrætis. Þar stend ég og bíð eftir tímanum. Og þá hendir lítið atvik sem ég verð vitni að og felur í sér allan heiminn. Eftir pósthússtrætinu kemur maður gangandi og er að tala í farsíma. Eftir hafnarstrætinu kemur kona sem einnig er að tala í farsíma. Bæði stefna í átt til mín og hvort í átt til annars. Ég stend á horninu og sé og heyri til beggja. Ég heyri að maðurinn segir í síman. Hvar ertu stödd? Og konan í hafnarstrætinu segir fyrir sitt leiti í sinn farsíma. Ég er hérna niður í hafnarstræti. Nú, segir maðurinn. Og þar sem ég stend á horninu mitt á milli þeirra og sé fram á að þau muni mætast á næstu sekundum, rennur upp fyrir mér sá möguleiki að þau séu að tala hvort við annað. Hvorugt þeirra viti af hinu handan við hornið? Hverjar eru líkurnar á því? Þess konar atvik útteimtir talsverða tilviljun. Og þó, er ekki enn ólíklegra, spyr ég mig. Að ég heyri brot úr tveimur alls óskildum samtölum og svo vilji til að þau eigi fullkomlega saman. Fjarlægðir og nálægðir hvessa stöðugt klærnar og samskipti taka umskiptum. Síðan gengur fólkið í flasið hvort á öðru beint fyrir framan mig og það hlær. Eitt andartak stendur það með farsíman í höndunum dálítið kauðalegt og veit ekki hvort það á bara að leggja á eða kveðjast í síman áður en það heilsast á götuhorninu. Úr nýju þjófaliklar eftir Hermann Stefánsson.